20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 22. jul 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila spomen sveštenom mučenika Pankratija, kao i svetog Teodora, kao i svete mučenike Glamočke i Kulenvakovske. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Reagovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske na tekst novinara Rajka Cerovića, još jedna golema prevara. Zagrebački županijski sud u cijelosti poništio presudu nadbiskupu Alojziju Stepincu, vikaru Ustaške vojske, koji je 1946. godine osuđen na 16 godina zatvora. Na dan spomena svetog velikomučenika Prokopija, njegova svetost, patrijar srpski Irinej, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju, koja se nalazi na groblju Orlovača. Praznik svetog velikomučenika Prokopija svečano se obilježava u Mojkovcu i on je slava toga grada. Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska reagovala je saopštenjem na tekst novinara Rajka Cerovića, koji je naslovljen Još jedna golema prevara, a koji je objavljen u dnevnom listu Pobjeda 18. jula 2016. godine. Saopštenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske donosimo integralno. Pobjeda je 18. jula 2016. godine na 22. strani u rubrici Stav objavila tekst starog novinara Rajka Cerovića, Još jedna golema prevara. Poenta tog teksta je da obnovom crkve Svete Trojice na Rumi je narušen barski međuvjerski sklad, odnosno da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao organizacioni dio pravoslavne crkve narušila viševjekovni kult Svetog Jovana Vladimira. I u ovom tekstu Cerović ponavlja izmišljotinu da su obnovom crkve na Rumi barski rimokatolici i muslimani prestali da učestvuju u trojicidanskoj liti. Njegov tekst je plod neznavenosti i zle namjere i o njemu je besmisleno raspravljati, ali s obzirom da se radi o nastavku dugogodišnjeg progona i blaćenja pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dužni smo ukratko istine radi odgovarati na isti. Problem je mnogo dublji. Ovaj tekst, kao i brojni drugi slični njemu, uklapa se u sistemsku medijsku borbu crnogorskog režima i montenegrijske ideologije protiv pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koju doživljava kao suštinskog oponenta svome bezakonju i zloumlju. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja je za vrijeme Kraljevine Crne Gore bila državna crkva, danas u Avnojevskoj Crnoj Gori zakonski ne postoji, jer ova hrišćanska ustanova, koja postoji od 4. vijeka i oko koje je sađenuta sva istorija Crne Gore, nije, pod znacima navoda, prijavljena policiji. U tu borbu, bolje reći objavljeni rat, svojski je upregnuta pobjeda. Glasilo koje, iako formalno privatizovano, svesrdno podržava crnogorski antipravoslavni režim i njegovu montenegrinsku ideologiju. Pobjeda, u sadejstvu sa portalom Analitika, uporno se bori protiv crkve. Iako je ovo glasilo malog tiraža, državne institucije mu nalivaju čak 70% svojih sredstava predviđenih za oglašavanja i reklame. Poređena radi, daleko tiražnije Vijesti i Dan troše 8, odnosno 3% ovih sredstava. Očito u pitanju nije ekonomska logika, nego finansijska podrška glasilu, koje je sredstvo režima za špekulaciju koje propagira takozvanu CPC kao državni projekt finansiran od strane vlade Crne Gore. Sve i sjav pobjedi je osnivač i vlasnik portala Analitika. Ukoliko ga umeđu vremenu nije prepisao na ženu ili nekog povjerljivog DP-ovca, Draško Đuranović, sin svojevremenog crnogorskog komunističkog lidera Veselina Đuranovića, prethodno također urednika pobjede. Od oca je ostanulo sinu i jednog od glavnih rušitelja Njegoševe kapele Milovćinu. Oni koji nisu uništili pravoslavnu crkvu, ubistvo mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikije, istoše 15 sveštenika, 11-godišnjom osudom na zatvor mitropolita Arsenija, marksističko-titoističkim ubijanjem Boga u ljudima čitavih 50 godina, pokušavaju sada da je nadomjeste i zamijene svojom bezbožnom religijom i crkvom. Rumijsku litiju, u kojoj su za krstno svetog Jovana Vladimira i pravoslavnim sveštenikom vjekovima, pored pravoslavnog, išli i rimokatolici i muslimani, satrli su, odnosno zabranili crnogorski komunisti 50. godina prošlog vijeka. Učitelji sadašnjih dušebrižnika, crno-latinaša, a obnovili su je barski paroh, protoerej Bogić Femić i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije 30. godina kasnije. Rumijska litija i pored sveg nastojanja brozomorno-montenegrinskih ideologa i njima servilnih glasila danas sija punim sjajem. I zato što u njoj danas nema rimokatolika i muslimana onoliko koliko i ranije, krivica pada najviše na ove crnolatinaše glasila koja oni kontrolišu i preko kojih propagiraju vjersku mržnju. Vlast Crnogorca prije više od 100 godina pisao je da muslimanske vjerske vođe zabranjuju svojim vjernicima da učestvuju u rumijskoj litiji. No i pored toga, muslimani su išli u litiju sve do njenog ukidanja od posleratnog bezbožnog režima. Rumijsku litiju, ovaj vjekovni obnovljeni crkveni obred, u kome i danas učestvuju svi oni koji su u njoj učestvovali prošlih vjekova, danas neprijateljskim činom ponovo proglašava novokomponovana ideologija crnogorskog režima. No, i pored svega toga, i pored sijanja iracionalne mržnje protiv simboličkog krama Svete Trojice, Boga ljubavi na Rumiji prijeti da će ga srušiti od strane ideoloških naslednika rušitelja crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, ipak se na ovogodišnju rumijsku litiju na Trojični dan savralo na stotine ljudi. Posle iznošenja krsta Svetog Jovana Vladimira na vrh Rumije, svi učesnici litije su tradicionalno sišli na Malu Rumiju, gdje su se u međusobnoj ljubavi i veselju nadmetali u viteškim igrama, počastivši se nakon nadmetanja onim što su dobre domaćice i monahinje Ruskinje manastira prepodobnog Sergija Radonješkog u podnožju Rumije pripremile u slavu Svete Trojice, u čast časnog krsta Svetog Jovana Vladimira, kaže se u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zagrebački županijski sud je u cijelosti poništio presudu nadbiskupu Alojziju Stepincu, koji je 1946. godine osuđen na 16 godina zatvora i prisilnog rada i na petogodišnji gubitak političkih i građanskih prava. Zahtjev za reviziju podnio je Stepinčev rođak. Odluku van raspravnog vijeća obrazložio je sudija Ivan Tudorić, koji je predsjedavao sudskim vijećem. Ročište je bilo zatvoreno za javnost. Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac osuđen je 1946. godine zbog saradnje sa italijanskim i njemačkim okupatorom i ustaškim režimom u NDH za prisilno katoličenje Srba, ali i za neprijateljsku propagandu posle rata, čiji je cilj bio ugrožavanje državnog uređenja Federativne narodne republike Jugoslavije. Osuđen je na 16 godina zatvora sa prisilnim radom i na petogodišnji gubitak političkih i građanskih prava. Revizija postupka sprovodi se na osnovu odredbe Zakona o krivičnom postupku iz 2009. godine, koji propisuje da osobe koje su sudovi bivše Jugoslavije osudili za vrijeme komunističke vladavine za politički motivisana krivična djela i druga krivična djela koje je do osuđujuće odluke došlo zloupotrebom političke moći, mogu revizijom zatražiti poništenje osuđujuće odluke ili njoj drugog odgovarajućeg pravnog akta. Sabor Hrvatske je početkom 1992. godine donio deklaraciju o osudi političkog procesa i presude kardinalu doktoru Alojziju Stepincu. Uoči današnje odluke o reviziji na sudu se pojavio i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks, koji je kazao da je na objavu presude došao kao jedan od autora izmjene zakona o kaznenom postupku koji je omogućio reviziju postupka Stepincu, ali i autor saborske deklaracije kojom je osuđen taj montirani proces. Stepinac je ključni kamen spoticanja u odnosima naše Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj. U Rimu je nedavno održan prvi sastanak Mješovite katoličko-pravoslavne komisije, koje je povjereno da zajednički razmotri ulogu Alojzije Stepinca prije, za vrijeme i posle Drugog svjetskog rata. Komisija je osnovana na inicijativu pape Franje zbog protivljenja naše crkve Stepinčevoj kanonizaciji. Srpska pravoslavna crkva smatra da se Stepinac nije dovoljno zauzeo za pravoslavce, Srbe, Jevreje i Rome koji su u vrijeme nezavisne države Hrvatske bili proganjani. O tome je nedavno za televiziju Novi govorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je uz druge ugledne episkope i vjernike Srpske pravoslavne crkve član komisije koja sa predstavnicima Rimokatoličke vjerske zajednice razmatra odluku o Stepinčevoj kanonizaciji.
Zagrebački, koji je bio organski uključen u sva ta zbivanja i kao nadbiskup zagrebački, a u isto vrijeme i kao kao vikar u vojsi nezavisno države Hrvatske. On je već bio postavljen negdje 40. godina za ondašnju vojsku Kraljevine Jugoslavije, ali je kao takav on ostao i za vrijeme Ante Pavelića, dakle vikar vojske koja je učinila zločine u Europi nezapamćene do te mjere da su čak i nacisti bili zgroženi onim što se događalo u Jasenovcu, Jadovnu, Glini, na drugim mjestima širom ondašnje nezavisne države Hrvatske. Rimokatolička crkva je Alojza Stepinca pripremila, prvo proglasila ga za blaženoga 998. godine, a onda je već pripremljena i njegova kanonizacija, kako ide taj proces kod njih, to je već bilo pripremljeno. Međutim, već 2011. godine, pa onda poslije 14. naš sinod, odnosno naš patrijarh, uputio jedno pismo tim povodom papi Franji i Rimokatoličkoj crkvi, prosto izražavajući svoje nedumice vezano za ličnost Stepinca i za to vrijeme. To je bio povod da papa Franja razmisli i da organizuje, odnosno zatraži osnivanje te komisije zajedničke iz naše crkve i iz Rimokatoličke crkve, koja će raspravljati o kardinalu Stepincu. To je prvi put, da ne kažemo u istoriji pravoslavne crkve Rimokatoličke, posle 10. vijeka, da rimski episkop na takav način se obrati pravoslavnoj crkvi, u konkretnom slučaju našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Na dan spomena svetog velikomučenika Prokopija, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju koji se nalazi na groblju Orlovača. Beogradsko sveštenstvo prisluživalo je svitijejšem kao i mnogobrojni vjerni narod. Posle rezanja slavskog kolača patrijarh Irinej je proiznio besjedu, osvrćući se na žitije ovog svetitelja i na njegovo mučeničko stradanje, praveći paralelu sa životom i djelom svetog apostola Pavla. Poslušajte dio besjede koju je zabilježila Ranka Mađarević.
A sve što imamo, sve nam je dar Boži. Ništa niko nije donio na ovaj svijet, nego ga je našao i Gospod mu je dao da se služi njime i da kroz dela koje je Gospod stvorio slavi onoga koji je stvorio sve što vidimo i što ne vidimo. Neka Gospod primi molitvu svih nas danas koji smo ovdje i svih oni koji su danas u svetim hramovima, koji se sećaju i slave jednog velikog svetitelja, svetog mučenika, svetoga Prokopija, velikog čudotvorca, velikog hrišćanina i velikog stradalnika za ime Božije. Sveti Prokopije je rođen u Svetom gradu Jerusalimu. Kaže, bitnije njegove da je rođen od oca hrišćanina i majke nezaboškinje. Otac je vrlo bio ugledan, bio vojvoda te oblasti. Bio je hrišćanin u tom vremenu kada je bilo teško i opasno biti hrišćanin. Kada su hrišćani ubijani i prolivali krv samo zato što su hrišćani i što su se Gospodu i Spasitelju naše molili. On je bio takav hrišćani i svoju veru je potvrdio svojim životom. Majka je bila nezaboškinja. Otac rano umro i majka svoga sina Neanija, kako mu bilo ime po rođenju, vaspitala ga je u nezabožačkom duhu. Tako je on rasao sve do onog momenta kada ga car šalje iz Jerusalima u Aleksandriju, u Afriku, da samo ugušuje i istrebljuje imena svih hrišćana. I on je pošao sa tim ubeđenjem da učini delo koje je car želeo, a verovatno i on. Ali Gospod nije mislio tako. Na čudesan način je Gospod izabrao. Nešto slično izboru svetog apostola Pavla.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik svetog velikomučenika Prokopija u četvrtak 21. jula 2016. godine svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom ugodniku Božjem u Lepencu kod Mojkovca, čime je ova svetinja proslavila hramovnu slavu. Preosvećenom episkopu je sasluživalo sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhija Budimljansko-Nikšićke i Kruševačke. Liturgijskom sabranju prisustvovao je vjerni narod Lepenca i okolnih mjesta. Riječima arhipastirske bjezne besjede praznik je sabranim vjernicima i sveštenstvu i nadležnom paruhu čestitao vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, govoreći o svetom velikomučeniku Prokopiju koji je veoma poštovan u našem narodu.
I blagodareći tome što je bila priča da je ovdje bio hram, da li je bio ili nije bio, ja to tačno ne znam. Ali sam potpuno uvjeren da se ovdje narod sabirao na molitvu. A gdje se narod sabirao na molitvu i na službu Božiju, tu je hram. I blagodareći tome, evo iz te priče, iz tog zlatnog predanja svete vjere pravoslavne ovdje u Lepencu, podiže se ova crkva. Lijepa, na lijepom mjestu. I posveti smo je svetome velikom učeniku Prokopiju neslučajno. Jer kao što je i apostol Pavle bio prvo gonitelj hrišćana, pa onda apostol Hristov kada se pokajao i obratio, kada je Gospod u njegovo srce ulio blagodat svoje istine i svoje vječne svjetlosti kojom je prosvjetio njegov um i njegovo srce i ukrijepio njegovo biće, te je postao onaj apostol koji se potrudio više od drugih i nazvan apostolom naroda. Tako je i sveti Prokopije bio prvo gonitelj hrišćana, ali mu se javio Gospod kao i apostolu Pavlu. I obratio ga i on se pokajao za svoje zaslepljenje i za svoje grijehe i od tada postao vatreni propovjednik vjere hrišćanske u početkom 4. vijeka, dok je još trajalo surovo gonjenje hrišćana u Rimskoj imperiji. I on je također sličan svetome caru Konstantinu, jer se i njemu javio krst gospodnji sa nebesa i slava krsta gospodnjega je obasjala i ukrijepila. Te je on slobodno ispovijedio vjeru Hristovu i naoružan oružjem pravde i istine Božje, on je neznabožačkome caru predao oficirska znamenja, jer je bio oficir u rimskoj vojsci, a to je bila velika povlastica, jer je postao vojnik večnoga cara, cara nebeskoga, a to je svakako značilo da on ne može više ostati ne samo oficir, nego se ne može više ni glave svoje nanositi, ali je on bio spreman da položi svoju glavu za Hrista Gospoda, da bude razapet za onoga koji se za njega razapeo i za cijel svijet. I tako je mladi Prokopije, vojnik Hristov, u čije se srce bio uselio sam Gospod, postao ispovjednik vjere pravoslavne, apostol, novi apostol i propovjednik njegove istine i mučenik za Hrista Gospoda.
Osvešten je i prelomljen slavski kolač i žito u slavu Gospoda i njegovog ugodnika, svetog velikomučenika Prokopija. Potom je organizovana slavska trpeza hrišćanske ljubavi, a domaćin slavlja bio je sveštenik Aleksandar Krgovica porodicom. Povodom praznika svetog velikomučenika Prokopija, koji je nebeski pokrovitelj i zastupnik grada Mojkovca u popodnevnim satima, održana je i praznična svenarodna litija. Svečanu narodnu litiju vjernog naroda, sveštenstva i monaštva predvodio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Litija je krenula od Mojkovačkog sabornog hrama Hristovog rođenja, a prošla je potom kroz centar grada, stajući na nekoliko mjesta da bi se čitalo sveto evanđelje, a onda se opet vratila u saborni hram. Sabranom narodu, koji je kao i prethodnih godina u velikom broju učestvovao u sveštenom hodu slavu svetog velikomučenika Prokopija, besjetom se obratio preosvećeni episkop Joanikije. Vladika je čestitajući praznik podsjetio na život i stradanje ovog velikog Božijeg svetitelja i ugodnika, koji je stekao vječnu slobodu da se pred prestolom Božijim moli za sav vasioni svijet.
Naravno, ovdje su više poznati drugi mučenici, sveti Georgije i sveti Dimitrije, ali odmah sa njima i posle njih pominje se i sveti Prokopije, pa je i on poštovan kao zapovjednik praznik na mnogim mjestima i znamo da mnogi hrišćani na ovaj praznik ne rade, nego se Bogu mole i svetome Prokopiju. A i naše komšije druge vjere, muslimani, isto tako poštuju svetoga Prokopija i uvijek se raspituju kad je taj dan, jer ni oni na taj dan mnoge porodice muslimanske ne rade, nego poštuju svetitelja Božjega. To je poznato svima nama, draga braćo i sestre. Mi smo u slavu Božju, milošću Božjom, blagodaću Božjom, molitvama svetih Božjih ugodnika ovdje u dolini Tare, u gradu Vojkovcu i o njegovoj okolini podigli već divne svetinje, gradimo i nove svetinje. To je posebna Božja milost i podigli smo divni hram u Lepencu svetome velikom učeniku Prokopiju. Tako da nije ovaj hram rođenja Hristovoga samo za sebe, nego je on pospješio obnovu svih ostalih hramova i gradnju novih svetinja u široj okolini ovoga grada. Draga braćo i sestre, mi smo idući na ovu litiju, na ovaj svešteni hod kroz grad Mojkovac, vidjeli kako su mladići i djevojke iz Mojkovca oslikali lik njegove svetosti blaženog počivšega patrijarha Pavla i tamo napisali: Mojkovac čuva pravoslavlje. Divno. Znamo za tu djecu, nemamo neki naročiti kontakt sa njima, ali očigledno da oni rade lijepu stvar u gradu Mojkovcu.
Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej služit će na dan spomena ikone presvete Bogorodice Trojeručice u ponedeljak 25. jula svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Bogorodice Trojeručice u Ripnju pod Noavale. Den i oči praznika bit će služen u 18 časova, a sveta evkaristija počeće na dan praznika u 9 časova. Slavi će prisustovati i otac Evgenij iz Gačinske oblasti iz Rusije, kao i nastojatelj Roterdamske parohije Srpske pravoslavne crkve, proteri Stavrofor Vojislav Bilbija. Najavila je za Slovo Ljubve nastojateljica manastira Mati Zlata.
Jeste, već dva puta su mi potvrdili da će njegova svetost doći, što se izuzetno radujemo, i eto, pošto on samo ovako jednogodišnje dođe, imam priliku da ga vidim vrlo retko, pa se radujem da ga vidim na taj dan.
Kada se očekuje patrijarh, odnosno kad će biti doček, a kad počinje liturgija?
Pa oko 8:30 verovatno će patrijar doći, dok se obuče, u 9 sati počinje sveta liturgija.
25. jul, 9 sati, manastir pod Noavale. Mi uvek podsjećamo i na to kako se može doći, pominjemo taj autobus sa Trošarina, odnosno sa Banjice, koji ide prema Trešnje, 408, jel tako beše?
Jeste, jeste, sa Trošarine, a imaju vlastini autobus, isto sa autobuske stanice, koji idu za Sopot i za Mladenovac. I kod Palate Pravde staju gore na Trošarini, tako da mogu i ovi zgrade dole. Stanica se zove Avalski cvet i pređe se samo preko puta pored jedne prodavnice, imaju znakovi, tako da nije problem.
Šta se dešava, znate li sada, sa vozovima ovim koji idu od...
Jako je to loše, ukinuli su te linije koje su bili uveli, to nije bilo putnika, jako je loša ta veza, ne može da se koristi.
Dakle, svakako da se onda oslonimo na autobus 408 i na autobuse koji idu dole sa autobuske stanice.
Jeste,
Mati, šta se još dešava sada u manastiru? Čujemo iza, ima nekih radova tamo.
Jeste, jeste. Kosimo dvorište, sređujemo crkvu, ikonopisi rade ubrzano, tako da malo ipak koliko toliko. Mislili smo ove godine da će biti osvećenje, ali ostalo je neki sitnica i njegova svetost je rekao, ajde, zato da to sve završimo do kraja, pa ćemo onda osvećenje. Tako da se nadam sljedeće godine to lepo pripremimo, ako Bog da napravimo i trpezariju, početak ona kada bude i danas može da se lepo sedne u novu trpezariju do sljedećeg godine.
A ove godine dolaze i, da kažemo, posebni gosti.
Jeste, jeste, baš mnogo se radujem što nam dolaze ta svoja Bilbija i dolazi nam jedan poseban gost iz Rusije i Sankt Peterburga, otac Evgenij, koga smo eto čudom Božijim sreli kada smo išli po Majku Božiju Trojeručicu kopiju u Ranopolisu.
I za kraj večerašnje emisije danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Ujutro na sjeveru ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 23, najviša dnevna od 25 do 36 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren južni, jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna do 36 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.